Atuko dituzu, noiz nahi entzuteko? Segura irratia, orain, inoiz baino gertuago.
Goizeko 11:16 minutu dira, hementxe jarraitzen dugu Segura Erratian goizeroko asaioan, eta gure bigarren ordu honetan, ateak behin zabaldu ditugula, ba gure bigarren ordu honetako lagunen bilakoaz, bueno, goizean saioari hasiera materako orduan, eta gure edukiak gaurkoak zeintzuk izango ziren adierazteko orduan, esan dizuegu, Kabi Etxeak Gipuzkoako elkarteko lagunekin gaurkoan ezita egina dugula. Kabi Etxeak zer diren, zertarako sortu diren? Bueno, guzti hori buruz hitz egiteko, hemen txegurekin ditugu Maria eta Amaia, biak hortxe, elkarrekin Donostian harrapatzen ditugu. Kaixo, egunon eskak?
Egunon.
Eskerrik asko, gaur hemen gurekin izateagatik.
Zuei.
Bueno, zer modu uste dena ondo?
Oso ondo, bai, primeran.
Orain lanean ez zaituztegu harrapatu, ez da? Gaur, orain pixka eta atxeen aldi batean edo esango dugu, ez? Edo zer?
Bueno, egia esan, Maria orain, bueno, ez dago lanean, ez? Bai, mudantzan nabil, eta justo Amaia, ba, ni ere bantxez nago lanean, aurdu nago, sake pixkat ere bajan, así que...
Bueno, zorionak, bebide batez. Bueno, eskak, gaur onak harri zaituztegu, zuen berri, bueno, jakin genuenean, edo bintzate Kabi Etxearen, ez, bueno, ba, elkartearen berri izan genuenean, oso bitxia erutuzte egulako augustia, eta bueno, lehenik eta behin gure entzulei, azaldu, pixkatxo bat, zer dira Kabi Etxerak?
Ba, Kabi Etxeak da, gehienez lau hau, zaintzeko eta dira etxeak daude egokituta eta bertan eukitzen ditugu 0 eta 3 urteko txikiak. Beraz, eta guan, ba, horrek dakarrena da ba, gero alasaiagoa izatea eta txikimenduzko ba, pertsona egonkorretan ba, bihurtzen gara esango genuke.
Lehenik eta behin gure entzulek ere jakin dezaten zuek, bueno, Maria eta Maia ezitzaileak zarete, ez da?
Bai, vale. Bai biak.
Hoi da, biak ezitzaileak zarete, eta diozute, bueno, ba, zuen etxeetan, 0 eta 3 urte arteko, ba, aurrak edo hartzen dituzute, gehienez zenbat aur, esan duzu,
Gehienez lau aur.
Lau aur, bale.
Hoi da.
Eta, bueno, Kabi Etxeak zergatik sortu zen, eta noiz jarri zenuten proiektua guztia martxan?
Bueno, el proiektu bezala elkartea sortu zen 2015-ean. Hortxe asisten Marian Intxaurrondo Kabi Etxekoa, Intxaurrondokoa. Eta bueno, zergatik sortu ziren, ba, guk batez ere gure esperientzia du genuen kontutan ez, eta ikusi genuen, ba, zegoela azkenean agian ezitzeko beste behar bat, aurreskolekin alderatuta ez, beste alternatiba bat eskaintzea, batez ere ratioaren asuntuarekin, ikusten genuen lako, aurreskola batean ratioa oso altua da, ez zara iristen, ez, aurrek behar duten guztia ematera, azkenean hori pixkat aldatzeko ideiarekin.
Beraz, oinarrian hori zen, ez da? Zerbitzu asko zeragian ba, pertsonalago bat edo ematera, eta, bueno, hoxe, ba, kopuru txiki batekin, agian, asko zere gehiago, ez, ba, bueno, ba, kudeatu dezakezu egoera hori guztia, eta, bueno, ba, eskaini beharreko hori ere, beste modu eraginkor batean ere, eskaintzeko aukera ematen duelako, ez?
Hori da, gertutasuneko tratua ere.
Bueno, gaur, zuek biokin mentxe gaude, baina zenbat pertsonek osatzen duzu elkartea?
Ba, 8 pertsonek osatzen dugu, orain arte, momentura arte, eta la ere interesa badago, eta dago beste neska bat ere bai interesatuta, eta orduan ba, handitzen, taldea handitzen doa. Baina orain arte 8.
Orain arte 8. Taldea handitzeko intentzioarekin, zuekin bat egiteko, pertsona gehiago badagolako horrela ba, ez, asmoarekin behintzat ez da, zuen helburu horrekin bat datozenak ere ba, egon badaudelako, eta bueno, ba, zuekin bide hori egin nahi dutenak ere badaude. Kabi Etxeak non daude kokatuta? Amaia eta Maria?
Ba, hori, komentatu, Maria, komentatu un bezala sortzi gabe, Donostian, Errenterian, Andoainen, eta gero badago Irunen, eta Asteasun, bueno, Irunen eta Asteasuko neskak badaude bain amatasun bajan.
Bueno, azaldu dugu bereziki zer duen, kabiatxe batek berezitasun gisa edo, baina zer gilako eskaintzen dizue aurrei? Bueno, aurrei eta gainera gurasoei, ze gurasoak ere, bueno, jakitun izan beharko lirateke horrelako zerbitzu batek zer nolako abantaiak dituen?
Hori da, ba, eskenean gu uste duguna dela kalitatezko denbora bat eskaintzen digula, goxotasuna ere bai zenola, taldea txikia den, sortzen den giroa, familia giroa da. Eta gero harremana, batez ere bai familiekiko harremana eta akompainamendua garrantzitsua da. Zer denbora daukagu gutxi direnez, denbora daukagu ba, beraiekin hitz egiteko eta hobeto azaltzeko ba, nola junden egunerokoa eta... eta nola dagoen aurra.
Aregia, guztionek ere antolamendua modu gauki batean egiteko aukera eskaintzen du, ez?
Hori da.
Bai, lasaiago hartzen dezuena, ez? Azkenean aur bakoitzak behar duena ematen dizu, erritmoak errespetatzen ditugu, orduan nabaritzen dute beraiek ere zu lasaiagoa zaudela, eta... guzti hori.
Bueno, aipatu dugu zuek ezitzaileak zaretela, 0 eta 3 urte arteko aurrak hartzen dituzute, muga hor jarri duzue, bueno, zerbaitengatik, zuek ere, bueno, ba, zuen ikasketengatik ere, bueno, ba, adin horretarako aurrekin egotera mugatuta zaudetelako, edo nola?
Bueno, mugatuta, gu ezitzaile bezala 6 urte arteko aurrekin lan egin dezakegu, baina azkenean ikusten duzu, ez, gaur egun eskolak ja 3 urtekin hartzen dituztela aurrak, ez daudela behartuta, 6 urtek izan arte.
Bai.
Baina bueno, azkenean hori horren ondoan ba ikusten dugu ba 0-3 urte dela egokiena eta guretzat gure pentsamendu edo gure bai, eziketa hildoa jarraituta ikusten dugu adin hori horrek garrantzia asko duela, bai aurraren gan eta bai etorkizunean sortuko den guztiaren gan.
Esan dugu etxe bakoitzeko 4 aurrekin, egoten zaretela, asko jota, gehienez 4 aur. Eta, bueno, zein metodo bueno, ba, pedagogiko edo jarraitzen dituzute?
Ba, jarraitzen ditugun metodo pedagogikoak daude erlazionatuta errespetuzko hasiera batekin. Eta, ba, adibidez, aipatuko ditugu John Bowlbyren atxikimendua, Montessoriren metodoa, Waldorf, Wald, Emi Pickler, González, Carlos González, Rosa Job, hauek batez ere.
Beraz, hoiek...
jarraitzen dute hildo berdina.
Guztiak dute oinarri antzekoren bat edo, ezta? Hildo berbera jarraitzen dute, ezta?
Hori da.
Nahiko ezagunak, gainera horietako batzuk, aipatu dituzuten horietako batzuk. Bueno, gero, jolas librea ere oinarritzat hartzen duzue, zeren metodoak aipatzen ditugu, aplikatzen dituzutenak eta jarraitzen dituzutenak, baina gero ere, jolas librea ere oinarri izaten duzue?
Bueno, jolas librea baino gehiago oinarritzen gara mugimendu askean, ez? Aurrak nahi duena erabakitzeko, bueno, hautatzeko behar duenean, beti orgonea akompainatzeko eta aurraren beharrak asetzeko, ez ikusten badugu dozein egunetan aur batek behar duela mimo gehiago edo beste dozer gauza edo ikusten badugu interesa daukala beste materiala baten gatik edo zerbait dago gaur gaude emateko. Jolas librea ere badago, noski, baina, bueno, gehiago da hori, beraiek errespetatu eta hori beraiek hautatzen dutena ematea.
Bueno, eta familiekin hartu emana nolakoa da? Ze batzuentzat noski hau bueno, berria izango da eta interesa dutenak bueno, hasiera batean zer eurekin hartu eman hori nolakoa da?
Ba, azkenean sortzen dugu erlazio bat. Hasiera batetan bada edozein erlazio bezala joaten gea familia ezagutzen, dakaguna abantaila da normalean etortzen diren familiak ba filosofia berdina izaten dutela eta orduan ba asko zerrexagoa da hildo berdinetik jutea. Eta orduan ba sortzen den erlazio oso estua da.
familiko kidekin, erlazio oso estua, familiko, bueno, ba, kidere izango bazinete bezala xe, ezta?
Hori da, bai, krean izabak bezala, ez?
Hori da. Bueno, eta noski, ba, honek guztik familientzat ere abantaia itzelak izango ditu?
Bai, noski.
Zueke, orain arteko esperientzietan oinarrituta, bueno, gaur egungo familioekin, harremana duzuen familioekin, eurak ze iritzi dute, edo zer nolako, bueno, emaitza antzematen dute guzti honetan, ze, izango dira batzuk, ez da, agian zerotik hasi direnak eta gero ba, irurte bitarte egon direnak, eta honezkero orain zuekin ez daudenak, ze iritzi eman izan ditzute?
Osona, egia da, bueno, hor batzuk urte bete bakarri pasatzen zula, edo gehien hasi urte, ez? Baina gero, sortzen den erlazio hori gero aurrak behin etxetik atera eta mantentzen da oraindik. Eta aurre gogoratzen dizuten, nahi dute zure etxera joan, oso polita da egia esan.
Eta zuen kasuan ere, hoxe, ba, demagun hiru urtetara iristen dela urtxori, eta, bueno, ba, listo, amaitu da bentura hau. Zuentzako era izango da, ez? Pixkatxo bat hor pena edo antzemango duzu, ez?
Bai, bai.
Bai, da agurra, tokatzen da agurra, eta, baina, bueno, nola reman hori mantentzeko aukera dakagun ere, bai? Ba, bueno, da desberdina, baina ez ditugu berez agurtzen del todo, esan mogen
uke. Betirako ez, eh? Izango da agur bat baino gero arte bat, ez?
Gero arte bat, bai, desberdina, bai, hori da.
Bueno, eta gero, entzulek ere jakimarko dute, Amaia eta Maria, bueno, zuek eskaintzen duzuen hau, Nafarroan, adibidez, legeztatua dago, baina Euskal Autonomia Erkidegoan ez, adibidez, Gipuzko Bizkaia eta Araban ez, hori zergatik da?
Ba, hori galdetzen dugu gukere. Ba,
deigarria egiten da, ezta? Egia da, bueno, ba, gobernu eta erakunde bakoitzak bere neurriak hartzen dituela, baina bueno, Nafarroan bai eta adibidez, ba hortxe bak Gipuzkoa, Bizkaian edo Araban, ez. Nola dago hori guztia? Zer dakizue horren inguruan?
Ba, bide horretan gabiltza, ari gea saiatzen legala bihurtzen, azkenean horrek dakarren ere bai, ba familiek jaso alizatea subentzio batzuk edo beka batzuk eta horrek ba ere bai erritmoa mugitzen du eta lagungarria da beraientzat, badiru aldetik gutxiago pagatu behar izateko.
Bai.
Baina momentu sortan gabiltza. Bidean, bai, bidea eraikitzen.
Bidea egiten eta burubelarri ba ea hori guztia modu batean edo behintzat konpontzen den, ez? Azken finean ere zuek ere gerozta zerbitzu hobeago bat eman alizateko gauza guztiak ere txukun-txukun eta bueno, ba, modu zintzo batean ere egita bestalakorik ez dagoelako, noski?
Hori da.
Hori da, la ere naiz eta legalak ez izan kontratua egiten dugu.
Hori da, bai, bai, bai.
Autonoma bitxele gaude, oza, bai, nahiko legala gean naiz eta gero arauaren arabera, ba, bueno.
Bai. Hori,
legalak ez izan.
Hori inork ere ez du dela ez dezala zalantza jarri noski, baina ari gara bueno, ba, legalki edo, bueno, ofizialki edo, ez erakundeek eta gobernu horiek hartzen dituzten erabaki horiei buruz ari ginen. Bueno, orain da unean neskak esateko bueno, eta gomendatzeko hemen entzule ditugun bueno, ba, familiei edo eta zergatik gomendatuko zeniekete familiei kabi etxeak edo aukeratzeko.
Ba, gure ustez esteko beste modu bat badagoela defendatzen dugu azken finean eta ratio txikiago izaterakoa, ba gutxiago gaixotzen dira, ze kutxa bueno, gutxiago gaixotzen dira hori errealitate bada, pasatu egin zaigu eta gero familiekiko harremana estua da eta hori da, esango.
Ba, eta komentatu bezala ba esteko modu honekin, ez, aurrak behartenean gauzak ematen dizkigunean, edo beraik aukeratzen dutean, azkenean ikusi dugu, ba, etorkizunean ikusten da autokontzeptua eta autoestima hobetzen ditula, azkenean.
Etorkizunean hori ikusten dela diozute. Aurrera begira, hortxe, etorkizun labur baten edo, kabietxeak zein erronka ditu?
Ba, lehen komentatu bezala, gure lehenengo lana, nahi, beti nahi duguna, lanean ari garela da, ba, ezagutzera ematera barkatu eta onartuta izatea. Gaur egun gaude, ba, gure 8 kabietxeko proiektuak hartzen eta denak bateratzen, ez?
Bai.
Honekin hezkuntza sailara joateko eta kabietxeak legeztatzea lortzeko.
Bueno, ba, hortxe, bide horretan zabiltzatela, gure entzulei ere esango diegu informazio gehiago eskuratu nahi donarentzat, kabietxeak.eusen hortxe aurkituko duela, informazio mordoa, bueno, testigantzak, zuen etxeak non dauden, eta, bueno, ba, hoxe, ba, ezagutu beharreko guzti-guztia, hortxe, kabietxeak.eus webgunean. Bueno, Maria eta Maia, plazerra izan da, gaur hemen zuek gurean izatea, eta hau guztia ezagutara eman izana, hamaika tarritara iritsi gara, ea ba, urrengo hartu manen batean, ba, kontatzen diguztuten behintzat, gauzak bere bide honetik doazela, eta kabietxe gehiago zabaldu dituzutela, eh?
Oso, no, eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko, bai.
Eskerrik asko zuei, egiten duzuen lanaren gatik, eta segion do, bale?
Oso, no, egun honetan.
Berdin, agur, bikote, agur, agur.